VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 17 Agustus 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat hari kemerdekaan yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Semoga kita semua semakin semangat membangun Indonesia menjadi negara yang semakin maju, kokoh, dan semakin sejahtera rakyatnya. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Korea Selatan katakan Korea Utara kembali bersiap meluncurkan satelit mata-mata. Pakistan tangkap 129 Muslim setelah massa serang gereja dan rumah orang-orang Kristen. Menteri Luar Negeri Iran kunjungi Saudi untuk kali pertama sejak hubungan pulih. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, berikut cuplikannya.
Menghadapi sejumlah hambatan dalam masalah penghapusan utang mahasiswa, Presiden Joe Biden belum lama ini mencoba menawarkan rencana pembayaran utang baru yang memberikan keringanan jangka waktu yang disebut jaring pengaman pinjaman mahasiswa.
Trump dalam banyak hal tidak baik bagi negara ini, dan saya harap hukumannya memberi tekanannya cukup besar untuk membuat dirinya gentar mencalonkan diri menjadi presiden atau menjadi presiden lagi.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Utara sedang mempersiapkan upayanya yang kedua untuk menempatkan satelit mata-mata ke orbit dan melakukan uji coba rudal jarak jauh. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan NIS mengatakan kepada parlemen negara itu Kamis, Pyongyang melakukan itu untuk menandai hari peringatan nasional penting dan upaya protes terhadap Amerika Serikat yang berusaha memperkuat aliansi regionalnya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un diperkirakan akan melakukan uji coba senjata sebagai tanggapan atas latihan militer besar Amerika-Korea Selatan yang dimulai minggu depan dan pertemuan puncak trilateral Amerika-Korea Selatan-Jepang di Camp David di Amerika Serikat Jumat ini. NIS mengatakan kepada parlemen dalam pertemuan tertutup bahwa Korea Utara mungkin mencoba meluncurkan satelit mata-mata pada akhir Agustus atau awal September, menjelang peringatan 75 tahun negara itu pada 9 September. Polisi menangkap 129 Muslim dalam penggerebekan semalam di sebuah daerah di Pakistan Timur di mana massa Muslim menyerang gereja-gereja dan rumah-rumah warga Kristen yang minoritas. Serangan dipicu oleh kemarahan massa atas dugaan penodaan Al-Quran oleh seorang lelaki Kristen. Serangan itu mendorong pihak berwenang untuk mengerahkan pasukan guna memulihkan ketertiban, kata para pejabat hari Kamis. Tidak ada korban karena warga Kristen yang tinggal di kawasan permukiman di kota Jaranwala di distrik Faisalabad segera pindah ke tempat yang lebih aman bersama dengan keluarga mereka, menyusul salah satu serangan paling mematikan terhadap warga Kristen di negara itu. Warga Kristen yang perlahan mulai kembali ke rumah mereka hari Kamis melihat kehancuran sedikitnya satu gereja yang dibakar. 4 gereja lainnya juga rusak. 2 lusin rumah dibakar atau rusak parah selama kerusuhan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat pada hari Rabu 16 Agustus menjatuhkan sanksi kepada 3 entitas yang dituduh berusaha memfasilitasi kesepakatan senjata antara Korea Utara dan Rusia ketika Washington memperketat pembatasan dukungan untuk perang Moskow di Ukraina. Departemen Keuangan Amerika mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Rusia mulai kekurangan amunisi dan alat berat di Ukraina sehingga memaksanya untuk beralih ke sekelompok kecil sekutunya termasuk Korea Utara untuk mendapatkan dukungan. Departemen tersebut mengatakan telah menjatuhkan sanksi pada 3 entitas yang terkait dengan jaringan penghindaran sanksi yang berusaha mendukung kesepakatan senjata antara Rusia dan Republik Rakyat Demokratik Korea. Tindakan ini adalah bagian dari strategi Amerika yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengekspos, dan menyulitkan aktor-aktor negara ketiga yang berusaha mendukung perang brutal Rusia melawan Ukraina. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, diperkirakan akan berada di Riyadh Kamis 17 Agustus. Ini perjalanan resmi pertamanya ke Arab Saudi sejak hubungan kedua negara dipulihkan Maret lalu. Kunjungan satu hari itu berfokus pada hubungan bilateral, masalah regional dan internasional, kata media pemerintah Iran, IRIB. IRIB melaporkan Kamis pagi bahwa Amir Abdullahian akan meninggalkan Teheran menuju Riyadh dalam beberapa jam. Iran yang didominasi Syiah dan Arab Saudi yang mayoritas penduduknya Sunni telah memutuskan hubungan pada tahun 2016 setelah misi diplomatik Saudi di Republik Islam itu diserang dalam aksi protes menentang eksekusi Riyadh terhadap ulama Syiah Nimr al-Nimr. Kesepakatan yang ditengahi Tiongkok Maret lalu berhasil memulihkan hubungan diplomatik kedua negara dan mendorong mereka untuk membuka kembali kedutaan masing-masing. Wakil Presiden Taiwan William Lai hari Rabu mengatakan bahwa hubungan Amerika-Taiwan sangat baik sewaktu ia singgah di San Francisco pada perhentian terakhir lawatannya yang dikecam oleh Tiongkok. Lai mengatakan kepada para pendukung dalam sebuah acara bahwa ia ingin membuat Taiwan sebagai lembah silikonnya Asia sewaktu ia memuji peran Taiwan dalam rantai pasokan teknologi global. Di San Francisco, para pendukung dan pengunjuk rasa berkumpul di luar hotel Lai. Cooper Wang, seorang lelaki Taiwan yang bekerja di Amerika, mengatakan, "Pertama-tama saya di sini untuk menyambut kedatangan wakil presiden Taiwan. Kedua, saya mendukungnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2024 dan berharap ia menang besar. Kemudian saya tahu dari surat kabar bahwa beberapa kelompok orang Tionghoa akan datang untuk protes. Jadi saya dan orang-orang Taiwan muda lainnya datang untuk melindungi sesama rekan kami." Lanjutnya, di antara mereka yang memprotes persinggahan Lai itu adalah Tiu, perempuan Tiongkok yang hanya memberitahu nama keluarganya. Kepada VOA mengatakan, "Saya datang ke sini untuk menyampaikan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Bagi saya, gagasan apapun mengenai kemerdekaan Taiwan tidak dianjurkan." Para pemimpin militer dari masyarakat ekonomi negara-negara Afrika Barat ECOWAS bertemu hari Kamis dan Jumat di Ghana untuk membahas kemungkinan intervensi militer sebagai tanggapan atas kudeta di Niger bulan lalu. ECOWAS Rabu mengatakan telah memulai pengaktifan pasukan siaga ECOWAS untuk pemulihan tatanan konstitusional di Republik Niger. Blok regional itu mengatakan pertemuan di Accra akan merampungkan rencana bagi pengerahan pasukan siaga. Pembicaraan itu menyusul serangan pemberontak di mana junta militer Niger mengatakan 17 tentaranya tewas. Para pemimpin junta telah mengatakan bahwa penggulingan Presiden Mohamed Bazoum perlu untuk menanggapi kekerasan oleh ekstremis Islamis. Citra satelit yang dianalisis oleh Associated Press tampak menunjukkan bahwa Tiongkok sedang membangun landasan pesawat di sebuah pulau di Laut Cina Selatan yang juga diklaim oleh Vietnam dan Taiwan. Kegiatan di Pulau Triton di kawasan Paracel menyerupai kegiatan konstruksi di 7 pulau buatan di kawasan Spratly hingga ke sebelah timurnya yang diperlengkapi dengan lapangan terbang. Demikian berita dunia, VOA Washington.
"78 tahun sudah Indonesia merdeka. Semoga kemerdekaan ini terus memberi semangat perjuangan, perjuangan menuju masa depan yang cerah dan sejahtera bagi seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada." Saya Helmy Yohanes, Managing Editor VOA Indonesia di Washington bersama seluruh staf di Amerika Serikat dan Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, semoga terus maju dan berjaya. Merdeka!
Sebanyak 31 anggota Paskibra Diaspora Indonesia terpilih untuk mengibarkan sangsaka merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Meski hidup jauh dari tanah air, para diaspora pengibar bendera tak kehilangan identitas mereka. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Tegak, maju! Jalan!
Panas terik mengiringi derap langkah pasukan pengibar bendera atau Paskibra di lapangan Wisma Indonesia, rumah dinas Duta Besar RI di Washington, D.C. Peluh yang membasahi wajah dan seragam putih mereka tidak melunturkan semangat untuk menyelesaikan prosesi gladi bersih menjelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78. 11 remaja putri dan 20 remaja putra diaspora Indonesia diterjunkan ke lapangan. Mayoritasnya telah lama atau justru lahir dan besar di Amerika.
Persiapan pengibaran sang merah putih.
Hanya dalam kurun waktu 3 minggu, mereka yang telah diseleksi kemudian menempuh 12 kali latihan baris berbaris secara intensif sejak 21 Juli lalu. Latihan itu dipimpin langsung oleh 5 anggota tim atase pertahanan KBRI Washington di bawah pimpinan Marsikal Pertama Cahya Alamikdiawan. Melatih remaja diaspora bukan perkara mudah, terutama bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Mikdiawan mengatakan,
karena mereka rata-rata mulai kecil sudah hidup di Washington DC, sehingga faktor bahasa adalah kendala utama, sehingga kita harus melatih mulai dari aba-aba yang paling dasar, Mbak.
Meski demikian, pelatihan itu berbuah manis. Para anggota kini tidak hanya cakap baris berbaris, tapi juga mampu memahami dan memberi aba-aba dalam bahasa Indonesia. Pada usianya yang baru menginjak 13 tahun, Sophia Sherman menjadi salah satu anggota paskibra termuda tahun ini.
It means a lot because I've been practicing for like 3 weeks and
kegiatan ini sangat berarti bagi saya. Karena saya sudah berlatih selama 3 minggu dan akhirnya bisa melakukan gerakan berbaris dengan benar.
Ayah Sophia, Seth Sherman, melihat makna lebih dari keikutsertaan Sophia.
Also, it gives her a sense of belonging to Indonesia. You know, being able to.
Kegiatan ini membuat dia merasa menjadi bagian dari Indonesia. Ia bisa menceritakan pengalamannya kepada teman-teman dan keluarganya di Indonesia bahwa ia telah berpartisipasi di sini. Saya pikir merupakan suatu kehormatan baginya untuk bisa melakukan kegiatan ini.
Pada akhirnya, pengibaran bendera merah putih menjadi wujud ikatan emosional para anggota paskibra diaspora dengan tanah air mereka. Bandi Rahayu, Rio Tuasikal, VOA, Washington.
Hi, I'm Sung Kim, United States Ambassador to the Republic of Indonesia. On behalf of our team at U.S. Embassy in Jakarta, U.S. Consulate in Surabaya and Medan, and the U.S. Consular Agency in Bali, I am delighted to offer our warmest greetings on the occasion of Indonesia's 78th Independence Day. Indonesia's great journey as a nation has been marked by resilience, diversity, and inclusive economic development. I applaud Indonesia's progress, especially this year as Indonesia serves as the chair of ASEAN, demonstrating again its dedication to peace, stability, and prosperity in the region. Happy Independence Day, Indonesia!
Merdeka. The Voice of America,
VOA. Dakwaan keempat mantan Presiden Amerika Donald Trump atas dugaan berupaya membatalkan hasil pemilihan Presiden 2020 terus memicu reaksi beragam di seluruh negeri. Laporan wartawan VOA Michael Brown disampaikan Made Yoni.
Dakwaan Dewan Juri Georgia sebanyak 41 butir diumumkan Senin malam, sementara pengacara Trump menanggapi dengan menyebut dakwaan itu tidak diragukan lagi cacat dan tidak konstitusional. Demikian pula seluruh prosesnya. Di jalan-jalan Arlington, Virginia, di seberang Sungai Potomac dari ibu kota Amerika, reaksi beragam terhadap permasalahan hukum Trump yang terbaru ini. Melissa Frey mengatakan,
I think that he's not good for the country.
Saya kira Trump dalam banyak hal tidak baik bagi negara ini. Dan saya harap hukumannya memberi tekanannya cukup besar untuk membuat dirinya gentar mencalonkan diri menjadi presiden atau menjadi presiden lagi. Maksud saya, ia harus dituntut pertanggungjawaban atas tindakannya dan kerusakan yang telah diciptakannya.
Reaksi lainnya disampaikan Jesse Hernandez.
I don't really pay much attention to them.
Saya tidak perlu memperhatikan masalah ini karena saya punya hal-hal yang lebih penting dalam hidup saya, melebihi dari mantan presiden yang bermasalah di kota-kota di mana saya tidak tinggal. Jadi saya benar-benar tidak peduli dengan dia.
Yelin Rodriguez meragukan dampak dakwaan ini pada pendukung Trump.
I think that the people who support him.
Saya kira orang-orang yang mendukungnya tidak akan menanggapi dengan serius dakwaan-dakwaan itu. Saya kira tidak akan berdampak apapun pada kampanyenya atau yang lain-lain, karena orang yang sudah mendukungnya tetap mendukungnya. Dan saya berpikir secara sangat radikal bahwa mereka hanya ingin melihat aspek-aspek tertentu saja, bukan secara keseluruhan.
Sementara warga lainnya, Darin Marshall mengatakan,
District attorneys in any of these counties. Penuntut distrik di County Fulton ini memiliki kewenangan yang diperlukan untuk menindak seseorang yang melanggar hukum. Tetapi dia akan lolos dari apa yang dilakukannya. Semua hal yang diputuskan bersalah, semua yang didakwakan, segala hal yang dituduhkan telah dilakukannya.
Para pemimpin Partai Demokrat menggambarkan dakwaan terbaru Trump menunjukkan bahwa tidak ada seorang warga pun yang kebal hukum. Sementara para tokoh Partai Republik mengatakan dakwaan-dakwaan itu adalah tindakan bermotivasi politik terhadap kandidat utama dalam pemilu 2024. Trump dan 18 orang lainnya yang disebutkan dalam dakwaan itu memiliki waktu hingga 25 Agustus untuk menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Georgia. Penuntut Distrik Fulton mendesak agar sidang gabungan dilakukan sekitar 6 bulan mendatang pada saat musim kampanye presiden. Saya Madeoni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Setahun setelah berhasil meloloskan Inflation Reduction Act atau Undang-Undang Pengurangan Inflasi, Presiden Joe Biden mengkampanyakan kesuksesan dari apa yang dijulukinya Bidenomics. Tetapi meski meraih kemenangan legislatif dan membaiknya kinerja ekonomi Amerika, Presiden tetap tidak populer dalam polling atau jajak pendapat terbaru. Berikut laporan yang disusun Patsy Widakuswara.
Harga-harga masih tetap tinggi di supermarket-supermarket Amerika. Tetapi tingkat inflasi sudah turun dari tahun lalu. Pengangguran mencapai titik terendah pada 3,5%, sementara gaji naik. Kata Presiden Biden, perbaikan ekonomi ini disebabkan oleh Bidenomics.
The strongest economy in the world. The highest job satisfaction in 36 years.
Ekonomi yang paling kuat di dunia, kepuasan dengan lapangan pekerjaan tertinggi dalam 36 tahun, laju inflasi kita telah turun ke tingkat terendah di antara ekonomi negara-negara maju.
Tetapi kebanyakan warga Amerika tidak melihat hal itu. Paling tidak berdasarkan polling terbaru Ipsos. 56% warga Amerika tidak setuju dengan penanganan ekonomi oleh Biden. 69% termasuk lebih dari setengahnya Demokrat mengatakan ekonomi kini lebih buruk dari 5 tahun yang lalu. Mallory Newall adalah wakil presiden untuk hubungan masyarakat di Ipsos.
The president isn't really able to connect with people to communicate some big legislative wins.
Presiden tidak mampu menciptakan koneksi dengan warga, mengkomunikasikan kemenangan legislatifnya seperti undang-undang pengurangan inflasi ini. Ada yang terputus di sini.
Polling memperlihatkan kebanyakan warga Amerika tidak tahu tentang berbagai produk legislatif yang ditujukan pada perbaikan ekonomi serta diprakarsai dan ditandatangani oleh Biden. Namun sebaliknya, mereka sangat merasakan inflasi tinggi yang mereka alami selama lebih dari setahun dan itu merupakan isu yang menurut mereka sangat mendesak. Jadi meskipun presiden melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Amerika serta mengkampanyekan Bidenomics, yang lebih penting untuk warga Amerika adalah seberapa derasnya uang yang harus mereka belanjakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Pengadilan Banding Federal hari Senin menghentikan sebuah peraturan dari pemerintahan Presiden Joe Biden yang bisa mempermudah mendapatkan keringanan utang mahasiswa bagi para peminjam yang mengaku menjadi korban informasi yang menyesatkan tentang kualitas pendidikan yang sedianya mereka terima. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Yang dipersoalkan adalah sebuah aturan yang memperluas kebijakan saat ini untuk mengakhiri hutang mahasiswa yang meminjam uang untuk kuliah di perguruan tinggi dan universitas yang dianggap menyesatkan mereka dalam hal seperti kursus yang mempersiapkan mereka untuk bekerja di bidangnya atau kemungkinan gaji yang akan mereka peroleh setelah memperoleh gelar. Menghadapi sejumlah hambatan dalam masalah penghapusan utang mahasiswa, Presiden Joe Biden belum lama ini mencoba menawarkan rencana pembayaran utang baru yang memberikan keringanan jangka waktu yang disebut jaring pengaman pinjaman mahasiswa.
The reason why that will work, they won't refer borrowers who miss payments to credit agencies for 12 months to give them a chance to get back up and running.
Biden mengatakan ada alasan mengapa itu akan berhasil karena mereka tidak akan merujuk para peminjam yang terlambat membayar ke kantor-kantor kredit selama 12 bulan sehingga memberi mereka kesempatan untuk bangkit lagi. Colin Blinky, seorang wartawan kantor berita AP dan pengamat pendidikan, skeptis dengan upaya terbaru ini.
This new plan hasn't been tested in court, but just like President Biden's student debt cancellation.
Ia mengatakan rencana baru ini belum diuji di pengadilan, tetapi seperti penghapusan utang mahasiswa Presiden Biden, rencana itu juga bisa menghadapi tantangan hukum. Career College dan Schools of Texas, sebuah asosiasi lembaga pendidikan tinggi nirlaba, mengajukan gugatan terhadap peraturan yang memperluas kebijakan yang ada untuk mengakhiri hutang mahasiswa pada bulan Februari. Di antara keluhannya adalah bahwa peraturan tersebut sangat luas sehingga bahkan mencakup tindakan yang tidak disengaja oleh sebuah perguruan tinggi. Mereka juga mengatakan peraturan tersebut secara tidak konstitusional memberi badan cabang eksekutif, Departemen Pendidikan, bahkan kekuatan pengadilan dalam memutuskan apakah akan mengabulkan klaim untuk keringanan utang. Pengacara pemerintah mengatakan bantuan yang diberikan oleh departemen tersebut juga bisa dimohonkan banding di pengadilan federal. Perguruan-perguruan tinggi meminta hakim federal yang berbasis di Texas untuk memblokir aturan tersebut saat kasus disidangkan. Hakim menolak memblokir keputusan itu pada bulan Juni. Tetapi tiga hakim pengadilan banding sirkuit kelima Amerika hari Senin mengeluarkan perintah singkat yang menelaah kasus tersebut. Perintah itu mengatakan panel akan mendengar argumen pada bulan November.
Ketika dihadapkan dengan tugas untuk melukis mural raksasa di Museum Penerbangan di Seattle, seniman Esmeralda Vasquez merasa sebaiknya tidak melakukannya sendiri. Lebih dari 160 relawan lalu membantunya. Berikut laporan VOA.
Mengecat dinding sepanjang 38 meter dan tinggi 6 meter di musim panas adalah tugas yang menantang. Lebih dari 160 orang dari segala umur menjadi sukarelawan untuk proyek lukisan mural komunal di Museum Penerbangan Seattle. Salah satunya relawan bernama Ginger Rochelle.
You know, personally, I'm so grateful for opportunities like post-COVID, you know, to be able to get together with people and do something great.
Ginger mengatakan, secara pribadi, ia sangat berterima kasih atas kesempatan yang ada, khususnya pasca pandemi COVID-19, di mana kini ia bisa berkumpul dengan orang-orang dan melakukan kegiatan yang hebat yang dapat meningkatkan semangat dalam komunitas. Menurutnya, ini adalah bagian dari sejarah. Ia bisa melihat ke belakang dan mengatakan, ya, saya ikut berkontribusi. Relawan pelukis lainnya, Susan Weston, mengatakan,
"My kiddo loves the museum's light, so when I saw murals plus that, then we just had to come."
Katanya, anaknya suka dengan museum penerbangan. Jadi ketika ia melihat mural-mural tersebut, mereka merasa harus berkunjung. Esmeralda Vasquez terkejut melihat begitu banyak orang yang berkontribusi dalam proyek mural ini. Ia pun terbuka dengan berbagai tingkat keahlian mereka.
We did it in a color by numbers process, which is what we've done with community paint days before.
Kepada VOA, Esmeralda menjelaskan bahwa ia melakukan proses melukis dengan beragam warna yang sudah ditentukan dengan angka tertentu, seperti yang telah ia lakukan sebelumnya di komunitas. Para pelukis tinggal mencocokkan warna dengan angka yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu mengintimidasi. Ia merasa senang bisa melihat begitu banyak orang yang menikmatinya. Manajer promosi Ted Hutter mengatakan proyek ini merupakan bagian dari program seni dan penerbangan museum.
I have met people in aviation and space for most of my life.
Ted mengatakan mereka ingin melibatkan komunitas lokal dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia telah bertemu orang-orang di bidang penerbangan dan ruang angkasa hampir semasa hidupnya. Dan jika ada satu hal yang menurutnya dapat menjadi kesamaan, baik yang muncul saat usia dini atau pada satu titik dalam kehidupan mereka adalah bahwa mereka terinspirasi oleh sesuatu yang alami, seperti benda-benda yang terbang. Mural yang dipertunjukkan di museum ini adalah tentang itu. Esmeralda Vasquez mengatakan,
"It reminded me of like my childhood and just the playfulness of that."
Katanya hal itu mengingatkannya pada masa kecilnya dan kesenangan serta kebebasan yang dirasakan saat masih kanak-kanak. Dari Seattle, Washington, untuk Natasha Mosgovaya, VOA.
Polusi kebakaran hutan di Eropa Selatan dan Amerika dapat berdampak selama bertahun-tahun ke depan, menurut ahli kesehatan masyarakat. Ribuan hektar hutan telah terbakar setelah suhu yang memecahkan rekor terjadi di seluruh dunia.
Temperatur ekstrim di seluruh Eropa Selatan dan Amerika Serikat memungkinkan terjadinya kebakaran yang melanda lahan-lahan yang luas. Sistem informasi kebakaran hutan Eropa pada bulan Juli melaporkan bahwa lebih dari 173.374 hektar hutan di Eropa telah terbakar. Dikatakan itu dua kali lipat rata-rata yang tercatat untuk periode antara 2003 dan 2022. Sepanjang tahun ini, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional di Amerika Serikat melaporkan lebih dari 163.000 hektar hutan telah terbakar. Namun, bukan hanya sisa-sisa lanskap yang hangus saja yang menjadi konsekuensinya. Para dokter mengatakan kebakaran dapat dikaitkan dengan kondisi kesehatan yang berpotensi serius dalam jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, asap merupakan campuran polutan udara berbahaya seperti PM2,5, NO2, ozon, hidrokarbon aromatik, atau timbal yang mencemari udara. Colin Reed dari University of Colorado Boulder mengatakan, begitu partikel-partikel itu berada jauh dalam paru-paru, mereka dapat menyebabkan peradangan sistematik yang dapat mempengaruhi semua sistem tubuh lainnya. Ada bukti bahwa paparan polusi udara dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Menurut Profesor Frank Kelly, spesialis kesehatan lingkungan dan polusi di Imperial College London, dampak jangka pendek dari kebakaran hutan telah dipelajari di Amerika Serikat dan Australia. Dia mengatakan, kita harus menyadari semua bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan bukan hanya risiko langsung terhadap kehidupan.
There has been increasing evidence of the impacts of pollution on the brain.
Ada semakin banyak bukti dampak polusi pada otak dan fungsi otak, dan salah satu polutan yang Anda dapatkan dari kebakaran hutan adalah karbon monoksida. Dan kita tahu bahwa ini adalah polutan yang sangat berbahaya ketika konsentrasinya meningkat dan terbukti dapat berdampak pada fungsi kognitif, kata Profesor Kelly kepada Associated Press. Di area yang paling berbahaya terpapar asap, Colin Reed, asisten profesor di University of Colorado, merekomendasikan untuk memakai masker pelindung.
Those N95 masks that we got used to for COVID.
Masker N95 yang biasa kita gunakan untuk COVID sangat bagus untuk melindungi Anda dari udara di sekitar Anda. Tapi N95 atau KN95 baik untuk melindungi Anda dari area di sekitar Anda, kata Reed. Demikian laporan VOA.
Sebuah studi menunjukkan melangkah 4.000 kali setiap hari akan menurunkan risiko kematian karena sebab apapun, tim VOA melaporkan. Hasil studi tim ilmuwan Eropa ini dipublikasikan di European Journal of Preventive Cardiology baru-baru ini. Berdasarkan studi tersebut, 4.000 langkah setiap hari akan mengurangi risiko kemungkinan Anda meninggal karena sebab apapun. Dan masih kata studi itu, semakin banyak Anda melangkah, semakin besar manfaat kesehatannya. Ibadet Baitaichi, ahli jantung di University Clinical Center of Kosovo di Pristina, adalah salah satu penulis studi itu.
Up to now, it has not been clear.
Sampai saat ini belum jelas berapa jumlah langkah yang optimal. Maksudnya jumlah langkah minimal dan maksimal untuk mendapat manfaat kesehatan. Analisis ini adalah yang pertama yang tidak hanya mengevaluasi berjalan kaki hingga 20.000 langkah per hari, tetapi juga dampak usia, jenis kelamin, dan distribusi geografis pada manfaat untuk kesehatan manusia yang terkait dengan berjalan kaki.
Para peneliti mengambil kesimpulan itu setelah melakukan analisis terhadap lebih dari 226.000 kasus dari 17 studi berbeda sebelumnya di berbagai penjuru dunia yang merekam data kesehatan partisipannya selama rata-rata 7 tahun. Mereka menemukan bahwa jumlah langkah yang harus dilakukan setiap hari untuk mulai mendapat manfaat bagi kesehatan ternyata lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya. Sekitar 4.000 langkah sehari ternyata bisa mulai mengurangi risiko semua penyebab kematian. Sementara sedikitnya, sekitar 2.250 langkah sehari mengurangi risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa manfaat kesehatan dari berjalan kaki meningkat secara substansial dengan lebih banyak langkah yang dilakukan. Peningkatan 1.000 langkah sehari dikaitkan dengan penurunan 15% risiko kematian karena penyebab apapun. Dan peningkatan harian sebanyak 500 langkah bisa menurunkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular sebesar 7%. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 17 Agustus 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.